Šobrīd mums pie klausos uz sarunu pievienojas Rīgas Stradiņa universitātes profesora mediju ombudsmana Rožkalne. Labdien!
Labdien!
Sepulpēja, sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, saka, ka ir pamats domāt, ka finansējums apvienošanai būs. Radio kolēģi, parakstot vēstuli, saka, ka neoficiālās sarunās politiķi neslēpj naudas šai apvienošanai. Ļoti reāli varētu arī papildus nebūt. Lēmuma par finansējumu modeli šobrīd tiešām arī nav, bet likumu virza. Premjers savukārt aptur steidzamību. Vai šeit ir pamats bažām par kaut ko, un ja ir, tad par ko?
Nu, te ir pamats bažām par to, vai var paļauties uz to, kas ir rakstīts valdības deklarācijā, vai var paļauties uz to, ka ir izstrādātas koncepcijas un tās ir atbalstītas. Un acīm redzotais dažādiem paziņojumiem ir jāmeklē kaut kāds dziļāks iemesls, kāpēc tiešām tikpat skaļi deklarējot atbalstu apvienošanai, kura ietver finansējumu modeļu maiņu, jo ieskatīsimies pēc būtības apvienošanās. Un visas koncepcijas, kas, respektīvi divas koncepcijas, kas izveidotas saistībā ar apvienošanu un finansēšanas modeļu maiņu, ir savstarpēji tātad atkarīgas, un tās ir paredzētas, lai stiprinātu sabiedrisko mediju un palielinātu tā neatkarību no politiskiem lēmumiem. Un es šeit redzu to risku, acīm redzot, vēlēšanās palielināt sabiedrisko mediju neatkarību, kas ietver finansējumu no nodokļiem, no nodokļu daļas, nevis kā valsts budžeta piešķīruma acīm redzot, nav gatavība pieņemt to lēmumu, tāpēc ir šādi iegansti, jo es arī gribētu teikt, ka likuma grozījumi, kas tiek apturēti, tur ir divas daļas. Viena ir šī tehniskā daļa, un viena ir tiešām jāpiekrīt jaunie grozījumi, kas nebija izdiskutēti un kas bija politiķi iesniegti un kas tiešām neatiecas uz apvienošanās procesu, bet tika pievienoti.
Un premjera pēkšņā reakcija, kas nav biežs gadījums šajā reizē, kur viņš aicina šo steidzamību atlikt un to skatīt kopā ar mediju politiku, finansējumu, kā tā vērtējama?
Tā man arī liekas ļoti mūsinoša, jo paša valdības deklarācijā ir atbalsts apvienošanai un mediju politikas dokumenta veidošana ir ieilgusi. Iznāk izpildītais likums, tas, kas bija paredzēts pieņemot jauno sabiedrisko mediju to pārvaldības likumu, šos pārējais noteikums, un tas arī netiek pildīts, lai gan visi priekšdarbi tam ir veikti, tāpēc tāda ātrā atteikšanās, var saprast no vienas puses, tiešām vienā paketē bija salikti gan atbalstīti un izdiskutēti grozījumi, kas ir šie tehniskie grozījumi, un jaunas idejas, kā vēl varētu mainīt likumu.
Jā, sakām paldies Andai Rožkalnē, Rīgas Stradiņa universitātes profesorei, mediju ombudam, laikā, kad informatīvā telpa nav tā stabilākā mūsu reģionā, kad stabili sabiedriskie mediji būtu īpaši vērtīgi. Mediju eksperti Rīgas Stradiņa universitātes docētāji Ilva Skulte pie mūsu klausulis. Labdien!
Labdien!
Kā jūs redzat tos priekšlikumus, idejas, kuras ir Rožkalns kundze pieminēja, šajā gadījumā tie ir par mazākumu tautību, tā skaitā krievu valodas satura ierobežošana, un kā norāda radio kolēģi vēstulē, faktiski tas tulkojams kā Latvijas Radio 4 doma laukums likvidācija.
Es domāju, ka šajā gadījumā mums būtu jārūpējās par to, lai tiešām viss pārmaiņas likumos notiktu caurspīdīgi, un tas nevienmēr nozīmē lēnāku darbību, bet tieši caurspīdīgi sakārtot un racionāli argumentētu darbību. Un ja mēs runājam par argumentiem pret dažādu ne Eiropas valodu un tajā veidotu orģinālu saturu, tad, manuprāt, iebildams par nacionālo drošību šeit būtu drīzāk jārūpējas par to, lai varētu uzturēt tādu kaut kādu sakarīgu diskusiju, kurā mēs spējam nevis izveidot kaut kādu informācijas geto, bet parūpēties par sarunu ar cilvēkiem, kas dzīvo mums līdzās, lai mēs varētu arī noturēties pret Krievijas propagandu.
Šobrīd jūs redzat to? Jā.
Jā, un es gribētu arī paturpināt, varbūt, kas nav visai populārs viedoklis, bet pirmkārt, es domāju, ka šeit darētu padomāt arī par mēdīpratību un to, ka šādi mēdīpratības pamats ir vajadzīga, lai šāda diskusija vispār par mēdījiem sabiedrībā varētu būt uzturēta un arī, lai varētu varbūt pārskatīt tās finansēšanas formas, tāpēc, ka es domāju, ka politiķi visvairāk varbūt nevēlas par tādiem risinājumiem, kā, piemēram, finansēšana no nodokļiem runāt, tieši tādēļ, ka uzskatu, ka tas nebūs populāri sabiedrībā, un sabiedrība savukārt ne īsti saprot, kāda ir atšķirība starp komerciāliem un sabiedriskajiem mēdījiem, un kāda ir vispār sabiedrisko mediju loma. Līdz ar to es domāju, ka šeit visu iesaistīto pušu lielāka izglītošana par šiem jautājumiem un pilnīgi skaidrs arī mediju politikas nostādnes varētu šo situāciju risināt pavisam citā veidā un citā gaismā.
Stāsts arī par visu mediju politiku un koncepciju, kas iet kopā roku rokā ar izglītības sistēmu. Jā. Tā ir skaitā. Lielas paldies Ilvai Skultē, mediju ekspertē Rīgas Stradiņa universitātes docētājai.